So we have begun by looking at an introduction, an overview as to why Paul wrote Romans.
Takže my jsme začali úvodem, proč Pavel napsal epištolu Římanům.
And now we're going to begin to work our way through the letter.
A nyní se budeme propracovávat celou epištolou.
In this session we're going to attempt to look at the first 17 verses, Romans 1:1-17.
A nyní se podíváme na prvních 17 veršů první kapitoly.
As we move along, I'm going to try to give you an outline of the book.
A jak budeme pokračovat, tak bych vám chtěl dát takovou osnovu knihy.
So let me outline for you now the first 17 verses.
Tak teď bych načrtnul těch prvních 17 veršů knihy.
From in Romans 1:1-7, we have what's referred to as the salutation of the letter.
Ve verši 1-17 máme pozdrav Pavla.
Or just the opening.
Nebo prostě otevření, zahájení dopisu.
From 1:8-15, we have the thanksgiving section of the letter.
Ve verších 8-15 máme děkování.
And then in 1:16-17 we have the theme of the letter.
A ve verších 16-17 máme téma dopisu.
So we begin by looking at the salutation.
Takže zahájíme pozdravem.
Romans 1:1-7.
Takže Římani 1-7, první kapitola.
Paul writes, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
A nyní česky Římanům 1:1-7. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech, evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna, evangelia o Ježíši Kristu našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechli a uvěřili všechny národy. K ním patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Now as you look at the opening of Romans, I want you to keep one finger there and turn to the very end of Romans, Romans 16:25-27.
Tak a teď bychom obrátili do 16. kapitoly 25-27, ale tady v té první kapitole si nechte prst.
And as you compare the beginning to the end of the letter, you see clear parallels between the two.
A když porovnáme to zahájení dopisu a konec, tak uvidíme paralely.
Both in Romans 1:1 and in Romans 16:25, Paul refers to the gospel.
V obou případech, Římanům 1:1 i 16:25, Pavel odkazuje k evangeliu.
In both 1:3 and 16:25, Paul refers to Christ as being the heart of the gospel message.
V 1:3 A stejně i v 16:25 Pavel odkazuje ke Kristu jako ke středu naší víry.
Both the beginning and the end indicate to us that the gospel is the fulfillment of Old Testament scripture.
A začátek i konec oba dva nás upozorní na to, že Kristus je naplněním starého zákona.
Both passages refer to the nations or Gentiles.
Obě pasáže odkazují na národy nebo pohany.
In the Greek, that one Greek word can be translated nations or Gentiles.
To stejné řecké slovo může být přeložené jak národy, tak pohané.
Both the opening and the end in 1:5 and 16:26.
Začátek 1:5 i konec 16:27
refer to the obedience of faith.
Hovoří o poslušnosti víry.
And if you compare 1:5 with 16:27,
když porovnáte 1:5 a 16:27,
you see similar phrases.
Vidíte stejné fráze.
Through him and for his namesake.
Skrze něho a pro jeho jméno.
To him be glory through Jesus Christ.
Jemu buď sláva skrze Ježíše Krista.
And so these two sections of the letter frame the letter for us.
Takže tyto dvě části ohraničují dopis pro nás.
They're like bookends.
Jsou to, je to konec knih.
They hold the letter together by focusing on these key themes.
Takže oni nám ukazují to zaměření knihy.
Now let me back up and talk. Let's go back to chapter 1.
Takže vrátíme se do kapitoly 1.
And let me focus on this opening salutation and some of the things that are distinctive about it.
A podívejme se na ten úvodní pozdrav a na ty odlišné věci.
In the ancient world, in Paul's day, a writer would begin with an opening salutation.
V Pavlových dnech by autor dopisu začal s pozdravem.
The salutation would begin by naming the author.
Pozdrav by začal pojmenováním autora.
Then addressing those who would hear or read the letter.
Potom uvedení adresáta.
And then there would be some form of greeting.
A potom by tam byla určitá forma pozdravu.
Paul's letters basically follow the same pattern that anyone in the ancient world would use.
A Pavlovy dopisy téměř identicky kopírují tento vzor starověkého psaní dopisů.
In verse 1, Paul begins by naming himself, Paul.
Ve verši 1 Pavel jmenuje sebe, Pavel.
Then in verse 7, he addresses the Roman Christians to all those who are in Rome.
Ve verši 7 on adresuje křesťany v Římě.
And then standard in Paul's letters is a form of greeting.
A také je zde forma pozdravu.
In standard letters in the ancient world, that greeting would be typically the Greek word kairēn.
V řečtině to ten typický výraz pro pozdrav je kairēn.
Paul changes that word kairēn and he uses another Greek word that sounds like it, the Greek word charis.
A Pavel mění toto slovo a používá jiné slovo pozdravu charis.
Kairēn means greetings, charis means grace.
Kairēn znamená pozdrav, charis znamená milost.
So instead of greetings to you, Paul says grace to you.
Takže Pavel místo pozdravy k vám, vám přeje milost.
And then he typically adds the word peace, grace and peace.
A on to ukončuje typicky svým výrazem pokoj, milost a pokoj.
So Paul slightly changes the conventions of his day. and adds an important theological term.
Pavel lehce mění ty konvence, ty zvyklosti a přidává nové teologické významy.
So in this opening salutation, not only is this somewhat different from Paul's other letters,
takže v tomhle tom úvodním pozdravu jsou některé odlišnosti.
I should have said it's different from other letters in Paul's day.
Měl bych říct, že tam jsou odlišnosti od jiných pozdravů v Pavlových dnech.
But this salutation in Romans is also somewhat different from Paul's other salutations in other letters.
Ale pozdrav zde v Římanům je také odlišný od Pavlových vlastních pozdravů v jiných dopisech.
This salutation is longer.
Tento pozdrav je delší.
Typically the salutations are one or two or three verses at the most.
Normálně ty pozdravy mají dva, nejvíce tři verše.
But this is an extended version that takes up seven verses in our Bibles.
Takže to je prodloužená verze, ta má až sedm veršů v našich Biblích.
The question is why?
Otázka zní proč?
The reason I think is that since Paul is writing to a church that he did not know,
a ten důvod je v tom, že Pavel píše církvi, kterou neznal,
he attempts to lay out more up front.
Takže on se takhle uvádí trošku delším způsobem.
And there are two main themes.
A jsou zde dvě hlavní témata.
The first is Paul's apostolic authority and his mission.
První je Pavlova apoštolská autorita a misie.
And the second is his gospel.
A druhé je jeho evangelium.
Now let's work our way through a few of the key terms here.
Tak podívejme se na několik klíčových výrazů zde.
Paul begins by calling himself a servant of Jesus Christ.
Pavel zahajuje tím, že nazývá sám sebe služebník Ježíše Krista.
Servant is an important word for Paul.
Služebník je velmi důležité slovo pro Pavla.
As a description of the Christian life.
Jako popis křesťanského života.
Paul is going to say in Romans chapter 6,
Pavel v 6. kapitole hovoří,
that we are either servants of Christ or we are servants of sin.
Že my jsme buď služebníky Krista nebo hříchu.
The reality of life is we are all slaves to someone or something.
Ta realita života je, že my jsme vždy služebníky někoho nebo něčemu.
In Paul's letters, true freedom is proper slavery.
V Pavlově dopisech je ta pravá svoboda služba Kristu.
And so Paul says he's a servant of Christ.
A Pavel hovoří o tom, že on je otrok, služebník Krista.
He goes on in verse 1 that he has been called as an apostle and set apart for the gospel of God.
Pokračuje dál, že byl hovoří o sobě, že je apoštolem a že byl oddělen pro službu evangelia.
The language of being set apart is similar to what we see in the prophets in the Old Testament.
Ten výraz být oddělen je stejný jako u proroků Starého zákona.
We won't look at other passages right now, but you could compare Jeremiah 1 verses 4 and 5.
My se nebudeme koukat na ta místa, ale můžete to porovnat s Jeremiášem 1 až 4.
To give just one example.
Například jedna ukázka.
Like Jeremiah, Paul has been set apart for his mission.
Tak jako Jeremiáš byl Pavel oddělen pro misi.
In verse 2, Paul says that the gospel has been proclaimed beforehand through the prophets.
Ve verši 2 Pavel píše o tom, že evangelium bylo předzvěděné v prorocích.
We're going to see in Romans 4 that God preached, the gospel was preached to Abraham.
A my uvidíme ve 4. kapitole, že evangelium bylo již kázané Abrahamovi.
And Abraham becomes an important Old Testament example for Paul.
A uvidíme, že Abraham je jedním z významných příkladů ze Starého zákona.
In particular, he's an example that we're justified by faith.
A především je pro nás příkladem toho, že jsme ospravedlněni vírou.
But Paul goes on in verse 3 to say that the gospel is about Jesus Christ.
A ve třetím verši Pavel pokračuje, že evangelium je o Ježíši Kristu.
And verses 3 and 4 can be a little bit difficult.
Verše 3 a 4 mohou být trochu těžké.
So we want to look closely at Paul's language here.
Takže se podíváme blíže na Pavlův jazyk.
First of all, in verse 3, Paul says that the gospel is about God's Son.
Předně Pavel píše, že evangelium je o Božím synu.
But in verse 4, he goes on to say that this Jesus was declared to be the Son of God.
A verš 4 hovoří o tom, že byl prohlášen synem Božím.
Specifically it says he was declared to be the Son of God in power.
Specificky, že on byl prohlášen za syna Božího v moci.
So we have interesting language here.
Že my zde máme zajímavý jazyk.
The Son is declared to be Son, the Son.
Že syn byl prohlášen za syna.
The point is not that Jesus became the Son of God.
Ten význam není, že on by se stal synem Božím.
But that with his resurrection he entered into a new phase of his ministry.
Ale skrze zmrtvých stání se stává Božím synem v nové fázi, v novém stádiu.
So in power he was declared to be Son of God by his resurrection from
on death. On byl v moci Boží prohlášen za syna Božího skrze zmrtvých stání.
We see the language here of Jesus' kingship.
Vidíme zde jazyk o Ježíšově králování, království.
In verse 3, not only is he descended from David.
Verš 3, nejen, že on je potomkem Davida.
But now in verse 4, we essentially see that he is reigning in power.
Ale verš 4, že on vládne v moci.
This is important for those who preach the gospel.
Tohle je důležité pro ty, kteří kážou evangelium.
Jesus sits on the throne of heaven and earth.
Ježíš sedí na trůnu nebe i země.
And so his servants can go forward with power and with confidence.
Takže jeho služebníci mohou jít s jistotou a důvěrou.
Let's skip down to verse 7.
Tak přeskočme do verše 7.
In verse 7, Paul speaks, addresses the Roman Christians.
V verši 7 Pavel adresuje věřící v Římě.
And he says to those who are in Rome who are loved by God and called to be saints.
Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti.
The language here is the language of the Old Testament.
Jazyk zde použitý je jazyk Starého zákona.
It's language that has been applied to Israel in the Old Testament.
To je jazyk, který byl používán ve vztahu k Izraeli.
And Paul now applies it to these Roman Christians.
A Pavel to nyní vztahuje na věřící v Římě.
That's significant for understanding the relationship between the church and Israel and Paul.
Je to důležité v tom smyslu porozumět vztahu mezi Izraelem a církví u Pavla.
We'll come back to this theme later.
A my se k tomuto tématu vrátíme později.
Now in ancient letters and in Paul's letters,
v těch starověkých dopisech i v Pavlových dopisech,
following the salutation, we typically have a thanksgiving section.
My po sekci přivítání, máme sekci díku vzdání.
In which the writer either praises God or blesses God or gives thanks for something about his readers.
Kde se vzdávají chvály Bohu, nebo se děkuje adresátům, čtenářům.
And in verses 8 to 15 we have Paul's thanksgiving section.
A my ve verších 8 až 15 máme tuto sekci díku vzdání.
Let me read that section to you.
Přečtu tu sekci.
First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world. For God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I mention you always in my prayers, asking that somehow by God's will I may now at last succeed in coming to you. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. That is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. I want you to know, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you, as well as among the rest of the Gentiles. I am under obligation both to Greeks and barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you who are in Rome.
Nyní česky Římanům 1, 8 až 15. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Bůh, jemuž celé duše sloužím evangeliem mojeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil. To jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Rád bych, abyste věděli, bratři, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy, ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných, odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě.
Now let me just make a basic point about the thanksgiving sections in Paul's letters.
Takovým hlavním bodem v této sekci díku vzdání.
The salutation, but especially the thanksgiving.
Pozdravy, ale obzvlášť to díku vzdání.
Provides important clues for why Paul is writing.
Nám dává určitá důležitá vodítka, proč Pavel napsal ten dopis.
I can take you through all of the thanksgiving sections in Paul's letters.
Já vás můžu provést všemi sekcemi díku vzdání v Pavlových dopisech.
And show you how the key themes in the letter come out in the thanksgiving.
A ukázat vám, jak ty klíčové témata se objevují již v těch pozdravech. Díku vzdání.
So let me say this as an encouragement. Spend time in the opening sections of Paul's letters.
Tak berme to jako povzbuzení, když trávíme čas v těch úvodních částech dopisu.
A lot of times we see them only as convention and we try to get quickly into the body of the letter.
A často je vidíme jako určitou konvenci, slušnost a hned chceme prostě jít dál do dopisu.
But that's a mistake.
Ale to je chyba.
And here we have important themes in Romans 1, 8-15.
A my zde máme velmi důležitá témata v sekci 8 až 15.
In particular, Paul says that he wants to come and visit them.
A konkrétně Pavel hovoří o tom, že chce přijít a navštívit je.
And not only visit them, but preach the gospel to them.
A nejenom je navštívit, ale kázat jim evangelium.
As the apostle to the Gentiles, Paul feels like he has an obligation to the Gentile Christians in Rome.
A jako apoštol pohanů, on cítí povinnost kázat evangelium pohanům v Římě.
But as he says here, he wants to preach the gospel to strengthen them.
Ale zde i píše, že on chce kázat evangelium, aby posílil jejich víru.
I noticed that Paul is very careful here.
Já jsem již zmínil, že Pavel je zde velmi opatrný.
To say both that he wants to strengthen them and to be strengthened by them.
A on píše o tom, že on chce posílit je, ale také, aby oni posílili jej.
Paul probably didn't want to appear to come on too strongly.
Pavel pravděpodobně nechtěl působit moc silně.
Though he feels as though he has apostolic obligation to them,
ačkoliv on cítí, že má tu apoštolskou povinnost vůči nim,
he wants to be tactful in addressing them.
A on chce být taktní, když on jim píše.
And this is wise when dealing with a church that he had not visited.
A to je moudré, když on jedná v církví, kterou ještě nenavštívil.
But it's also interesting to me here that Paul wants to be strengthened for his own ministry.
Ale je také hezké vidět, že Pavel chce sám být posílen pro svou vlastní službu.
Even the apostle Paul needs to be strengthened by other Christians.
Dokonce i apoštol Pavel musí být posilněn jinými křesťany.
Now let's move on from here to the theme of the letter in 1:16-17.
Tak se pohneme teď na verše 16 a 17 na to téma dopisu.
Let's work through this phrase by phrase.
A projdeme si to fráze po frázi.
Paul begins in verse 16 by saying, "For I am not ashamed of the gospel."
Pavel zahajuje v 16. verši, neboť se nestydím za evangelium.
One question that scholars often raise on this verse,
jedna otázka, kterou učenci často vznášejí při této frázi,
is why does Paul begin with the negative, "I am not ashamed"?
Proč Pavel začíná negativem? Já nejsem zahanben.
Why doesn't he begin with the positive? I have confidence in the gospel.
Proč nezahajuje pozitivem? Mám důvěru v evangelium.
There's one other time in Paul's letters, in 2 Timothy chapter 1,
v 2. Timoteovi, 1. kapitole,
where Paul uses a very similar phrase, "I am not ashamed."
Pavel používá přesně stejnou frázi, já nejsem zahanben.
It's the closest parallel in Paul's letters that we have to Romans 1:16.
Je to ta nejbližší paralela, kterou máme v Pavlových epištolách k Římanům 1:16.
And in that context, Paul specifically is encouraging Timothy not to be ashamed.
A v tom kontextu Pavel konkrétně pozbuzuje Timotea, aby on se nestyděl.
He refers to Timothy's timidity.
On se dotýká Timoteovi ustrašenosti.
He says God did not give us a spirit of timidity.
On píše o tom, že Bůh nám nedal ducha ustrašenosti.
So the implication here to me is that Paul is encouraging the Romans not to be ashamed.
Takže pro mě ta implikace je taková, že Pavel zde pozbuzuje Římany, aby oni nebyli stydliví.
Because there might be reasons why they would be tempted to be ashamed.
Protože můžou být důvody, proč by mohli být v pokušení se stydět za evangelium.
I would argue for the exact reasons that I've already given you in our introduction, the historical situation surrounding the edict of Claudius.
A to se může vztahovat k těm konkrétním událostem Klaudiova ediktu, proč Pavel zde takto píše.
Now why is Paul not ashamed?
Tak proč se Pavel nestydí?
He says in verse 16, he's not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation.
On se nestydí proto, protože evangelium je mocí Boží ke spasení pro každého.
There are places in Paul's letters where he contrasts mere words with power.
Jsou místa v Pavlových dopisech, kde on dává do kontrastu pouhá slova a moc.
The gospel is not mere human words of wisdom or advice or encouragement.
Evangelium to nejsou pouhá slova povzbuzení, moudrosti.
The gospel is power.
Evangelium je moc.
And it's power to bring people to salvation.
A je to moc přinést lidi ke spasení.
Sometimes we think we have to do things to add on to the preaching of the gospel.
A my si někdy myslíme, že je potřeba, abychom něco dodali ke zvěstování evangelia.
To make it more palatable or to make it more powerful.
Abychom to učinili mocnějším, to evangelium.
But the preaching of the gospel is effective.
Ale kázání evangelia je efektivní samo o sobě.
The gospel is a dynamic force.
Evangelium je dynamická síla.
The gospel is effective, and God's purposes in His Word are effective in bringing about His plans.
Evangelium je efektivní a Boží záměry v Božím slově jsou také efektivní.
So the gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes.
Takže evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří.
The Greek word to believe, there may be a difference here translation wise.
To řecké slovo pro výraz věřit,
the verbal form simply means to trust.
Ta slovesná forma prostě znamená důvěřovat.
We've got the noun form faith, which means, which essentially also means to believe.
Máme výraz pro víru, což v zásadě znamená věřit.
When we talk about believing, we're not talking simply about believing that something is true.
A my když hovoříme o věřit, tak to není, že bychom hovořili o něčem věřit, že to je pravda.
American writer Mark Twain was once asked if he believed in infant baptism.
A Mark Twain byl jednou dotázán, jestli věří v křestné mluvňat.
And his answer was, believe it, I've seen it.
A on říká, věřit, já jsem to viděl.
You see, that wasn't quite the question he was asked.
Ale to nebyla ta otázka, na kterou on byl dotázán.
He was asked, do you believe in it in the sense that you hold to it?
On byl dotázán, věříte? Zastáváte to? Držíte se toho?
And he said, I believe in it in the sense that I have seen it happen.
A on odpověděl tím, že věří tím, že to viděl.
There are some strange people like Presbyterian ministers, of which I am one, who do this crazy thing.
A jsou někteří takoví zvláštní služebníci, presbyteriáni jako i já, kteří dělají takové zvláštní věci.
Really, when we talk about faith, we can talk about three things.
Takže my když hovoříme o víře, tak hovoříme o třech věcech.
First, there is knowledge.
Za prvé je zde poznání.
Faith always includes a certain amount of knowledge.
Víra vždy zahrnuje určitou míru poznání.
But there is a second aspect.
Ale je zde další aspekt.
Not only knowing certain things, but having a conviction that they're true.
Nemít jen poznání těch věcí, ale mít přesvědčení o těch věcech.
And then the third aspect is trusting.
A ten třetí aspekt je důvěra.
Put your trust in those things.
Dát vaši důvěru do těch věcí.
It's one thing to know that a chair will hold you up.
Jedna věc je, že tě to křeslo udrží.
It's another thing to sit down and experience it holding you up.
A druhá věc je si sednout na ně a mít tu jistotu, že tě to udrží. Prožít to.
The demons have the first two parts of true saving faith.
A démoni mají ty první dva aspekty té pravé spasitelné víry.
They know certain things about Jesus Christ. They know who he is.
Oni vědí určité věci o Kristu. Oni vědí, kdo je.
They are convicted that what they know about Christ is true.
Oni jsou o těch věcech přesvědčeni.
But they do not trust Christ for salvation.
Oni nedůvěřují Kristu pro spasení.
Now this may perhaps clear up what some see as a contradiction in the New Testament.
A to někdy může působit takový rozpor v Novém zákoně.
Because if we compare what Paul says in Romans to James chapter 2,
a jestliže my dáme proti sobě Římanům a druhou kapitolu Jakubovy epištoly,
James seems to say something that is contradictory to Paul.
Takže se zdá, že Jakub hovoří o něčem, co je v rozporu, co píše Pavel.
When he refers to being justified by works and not by faith alone.
On hovoří o tom, že je potřeba být ospravedlněn skutky a nejen vírou samotnou.
But don't miss that right in the middle of that, James says the demons also believe.
Ale nepřehlédněte to, že i uprostřed té pasáže Jakub píše, i démoni tomu věří.
And so James is talking about having head knowledge.
Takže Jakub hovoří o tom mít tu to poznání v hlavě,
but without it being true saving faith, which includes trusting in Christ.
Ale bez toho, že by měli tu skutečnou spasitelnou víru, která zahrnuje tu důvěru v Krista.
So James is simply extending what Paul teaches in Romans.
Takže Jakub pouze prodlužuje, rozšiřuje to, co Pavel vyučuje v Římanech.
As John Calvin put it, we are saved through faith alone.
Tak jak to uvádí Jan Calvin, my jsme spaseni pouhou vírou.
But the faith that saves is never alone.
Ale víra, která zachraňuje, není nikdy sama.
It always produces good works.
To vždy přináší, produkuje dobré skutky.
So the gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes.
Takže evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří.
To the Jew first and also to the Greek.
Předně pro Žida, ale také pro Řeka.
The gospel crosses all barriers.
Evangelium překračuje všechny hranice.
Even Jews who have been hard-hearted and rejected the gospel.
Dokonce i Židé, kteří odmítali evangelium,
can come to saving faith in Jesus Christ.
Můžou přijít k spasitelné víře v Kristu Ježíši.
And is there anyone who would know this better than Paul?
A není nikdo jiný, kdo by to lépe mohl znát než Pavel.
The great opponent of the church.
Obrovský nepřítel církve.
Whom Jesus Christ took hold of.
A byl povolán Ježíšem Kristem.
Let's move on to verse 17.
Tak a přesuneme se na verš 17.
The reason why the gospel is the power of God unto salvation.
A ten důvod, proč evangelium je Boží mocí ke spasení,
is that in it the righteousness of God is revealed.
Je ten, že v něm se zjevuje spravedlnost Boží.
Now let's look at this term, the righteousness of God.
A podívejme se na ten výraz spravedlnost Boží.
This was the verse that Martin Luther had a hard time with.
Tohle byl výraz, s kterým měl v určitým okamžiku Martin Luther potíže.
In fact, in his writings, Luther says he hated the term the righteousness of God.
A Martin Luther dokonce píše, že on tento výraz nenáviděl.
And he was reflecting here on Romans.
A on odkazoval na Římany.
Luther understood the righteousness of God to be some standard that he could never live up to.
A Luther se domníval, že spravedlnost je určitý boží standard, kterýho on nemůže nikdy dosáhnout.
How can a sinner like me ever achieve this perfect righteousness?
Jak hříšník jako já může nikdy dosáhnout této spravedlnosti?
And then through his study of Romans, and in particular his study in the original Greek,
a potom při studiu epištoly Římanů a při studiu v originálních textech v řečtině,
Luther came to understand the righteousness of God in a different way.
On dospěl k poznání spravedlnosti Boží jiným způsobem.
Now there are two things that the righteousness of God here could mean.
Jsou dva možné způsoby, co by spravedlnost Boží zde mohla znamenat.
In fact, it may even combine these two things.
A možná to spojuje ty dva významy.
The first is, it could refer to God's activity in salvation.
Za prvé to může odkazovat na Boží aktivitu při spasení.
In verse 18, Paul refers to the wrath of God being revealed.
Ve verši 18 Pavel hovoří o Božím hněvu, který se zjevuje.
And you see the parallel between those.
Vidíme zde paralelu mezi těmito věcmi.
The righteousness of God is revealed and the wrath of God is revealed.
Spravedlnost Boží se zjevuje, ale i hněv Boží se zjevuje.
And the wrath of God is clearly a divine activity.
A Boží hněv je zjevně Boží aktivita.
In fact, there are many places in the Old Testament where the righteousness of God is linked to his saving work.
A ve Starém zákoně je vidět, kde je spravedlnost Boží spojená s spasitelným jednáním Božím.
To give one example, Psalm 98:2.
Jeden příklad je Žalm 98:2.
But secondly, and perhaps most importantly, the righteousness of God is a gift or a status.
A možná to nejdůležitější je, že spravedlnost Boží je dar, je to pozice, status.
There's an important Old Testament background for this as well.
A je zde také starozákonní pozadí.
In the Old Testament, judges declared someone to be righteous.
Ve Starém zákoně to byli soudcové, kteří prohlásili někoho za spravedlivého.
In the sense that under the law they were seen to be in the right.
Vzhledem k tomu, že podle zákona se ti lidé jevili jako v pořádku, ve spravedlnosti.
So when we are talking about righteousness biblically, we're talking about the sphere of law.
Takže my, když hovoříme o biblické spravedlnosti, je to o sféře zákona.
What is someone standing before the court?
Je to jeho postavení na soudu, před soudem.
And in the book of Romans, righteousness is a gift that God gives to sinners.
A v epištole Římanům je to spravedlnost Boží, kterou Bůh dává hříšníkům.
In Romans 5:17, Paul refers to the free gift of righteousness.
V Římanech 5:17 Pavel hovoří o spravedlnosti, která je zdarma darovaná.
Throughout Romans, especially chapters 1 to 4, we're going to see the similar verbal form justification.
A v kapitolách 1 až 4 my uvidíme stejnou formu slovesnou ospravedlnění.
And that essentially carries the same meaning, to be declared to be righteous or in the right.
A to vyjadřuje stejný význam, být prohlášen spravedlivým, být prohlášen v pořádku.
The glory of this doctrine is that God declares those who are guilty to be innocent.
A ta sláva této doktríny je, že Pán Bůh prohlašuje ty, kteří jsou vinni, jako spravedlivé, nevinné.
In our world today, we would think that this is injustice.
A v chápání, našem chápání, v naší době, bychom toto považovali jako nespravedlivé.
But in Romans chapter 3, Paul indicates to us that God has done this in a way that does not violate his justice.
Ale v Římanům ve 3. kapitole nás písmo informuje, že Pán Bůh to udělal takovým způsobem, které neporušuje spravedlnost.
a just God must always administer his justice justly.
Spravedlivý Bůh musí vykonávat svoji spravedlnost vždy spravedlivě.
And God has done this.
A Bůh to udělal.
We're going to look more closely that God declares sinners to be righteous because he grants to them the righteousness of Jesus Christ.
A my uvidíme, že Bůh daruje spravedlnost hříšníkům tím způsobem, že jim daruje spravedlnost v Ježíši Kristu.
Now, a couple of things and then we'll be done.
Ještě pár věcí a přestávka bude.
He says, first of all, again, back to verse 17 of Romans 1, this righteousness is literally in the Greek from faith to faith.
Naspět do verše 17. A doslovně čteme, že ta spravedlnost je z víry k víře.
This term faith is something that human beings do, trusting in God.
Ta víra je něco, co lidé dělají, je to důvěra Bohu.
And that's one thing that led Luther to understand that righteousness is not God's own quality of righteousness.
Toto je to, co vedlo Lutera k pochopení, že spravedlnost není jen Boží dílo,
but the righteousness that God gives to sinners.
Ale že to je spravedlnost, kterou Bůh dává hříšníkům.
And again, it is the legal declaration of being in the right.
A znovu je to zákonné prohlášení být v pořádku.
God does not declare us to be righteous because we are perfectly righteous.
Bůh nás neprohlašuje spravedlivými, protože my bychom byli dokonalí.
But it's because of Christ's righteousness through our trusting in his righteousness.
Ale je to skrz Kristovu spravedlnost a naší důvěru v tuto spravedlnost.
We're going to see in Romans chapter 5 that Paul emphasizes the obedience of Jesus Christ.
A uvidíme v kapitole 5, kde Pavel zdůrazňuje poslušnost.
And it's directly tied to the free gift of righteousness.
A to je přímo napojené na ten dar spravedlnosti zdarma.
And he ends here in Romans 1:17 with a quote from Habakkuk.
A verš 17 Pavel ukončuje citací z Abakuka.
Habakkuk is one of the Old Testament witnesses to the gospel.
Habakuk je jeden ze starozákonních svědků evangelia, víry.
Habakkuk says the righteous will live by faith.
Habakuk říká, že spravedlivý bude žít z víry.
Here again, as Luther came to understand, this is the righteous one, the human being, not God's own righteousness.
A tak jak již Luther pochopil, je zde ten ospravedlňovaný člověk, nejen spravedlivý Bůh.
But it is not through his own goodness that he lives.
Ale není to jeho dobrota, skrze kterou on žije.
But the one declared to be righteous.
Ale je to skrze prohlášení být spravedlivým.
Finds life through faith in Jesus Christ.
A nalézá víru, nalézá tu spravedlnost ve víře v Ježíše Krista.
The rest of Romans develops these themes for us.
A zbytek Římanům rozvádí tyto témata.
We'll stop here for a break.
A nyní si dáme přestávku.